Herra forseti, það var kúvending og það ekkert að það. Bara reynið að útskýra fyrir okkur á hverju var kúvend. Það það sem að við erum að biðja Á hverju var kúvend í ákvörðunartöku stjórnvalda? Á hverju var það gert? Og enn og aftur það svarar forsætisráðherra ekki spurninginu var samstaði í ríkisstjórninni meðal allra ráðherra að fara þessa leið. Og ég vil minna það að hæstvirtur forsætisráðherra var sammála mér vor að það þyrfti að rökstyðja ákvarðanir. Bæði efnahagslegar en ekki síst þær ákvarðanir sem að skerða frelsi fólks. Þær röksemdir hafa ekki komið á mitt borð að minnsta kosti. Það dýrmætt samstaða sem myndast ef fólk fær upplýsingar og skilur forsendur á bak við stórar ákvarðanir. Fólk þarf ekki að vera sammála ákvarðinni, en fólkið okkar það þarf að vita, skynja og skilja að á bak við ákvörðuna var nægur undirbúningur og góðar greiningar. Það það sem að fólk að kalla eftir í mestri vinsemd. Í mestri vinsemd við þurfum meiri upplýsingar. Við þurfum að skilja hvað býr að baki þessum kúvendingum ríkisstjórnarinnar.
Og svarar hæstvirtur ráðherra síðara sinni.